Stella Zázvorková se narodila v Praze 14. dubna 1922. Výrazná česká herečka, úspěšná na divadle, televizní obrazovce i plátně kina, si díky své otevřenosti, dobrosrdečnosti a neustálému úsměvu získala mezi hereckými kolegy blízké přátele. Její soukromý život splynul s životem profesním. Přestože ji vnímáme zejména jako skvělou komičku, soukromí se vyrovnávala s tragédií. Umírá v Praze 18. května 2005 v 83 letech.
Bože můj, když vidím všechny ty peripetie života, jak se v kruzích vracejí, jde skutečně o zvláštní koloběh. Naříkání si, kdybych mohla, je zbytečné. Okolnosti, které člověka formují, by se zcela jistě, i když v jiné podobě, opakovaly stejně.
Tento výrok Stely Zázvorkové jsem našla v knize O květině, kterou napsala Zuzana Maléřová, host pořadu. Opravdu o tom byla Stella Zázvorková přesvědčena?
Ano, ano. I přede mnou několikrát říkala, že život je někdy krutý i štědrý zároveň, až neuvěřitelně krutý a štědrý zároveň, ale že nechápe lidi, kteří by chtěli jiný život, než dostali. A je to jediný život, který máme.
Do jaké rodiny se Stella Zázvorková v dubnu 1922 narodila?
Ta rodina nebyla příliš soudržná. Myslím, že ten vztah maminky a tatínka od počátku byl plný napětí a že to Stella i její bratr starší, významný architekt Jan Zázvorka, od dětství vnímali. To dětství proběhlo na Letné. To byla nádherná pro ně část života, nádherná čtvrť, které prostě dělali díry do stanů, kde byli zápasníci a Stella viděla zápasy Frištenského a kde byly kolotoče. A ona byla v partě kluků, protože starší brácha. Takže často musela být srdnatá a odolná. A ono taky se říkalo, Steluška vidí rudě. Ona byla velmi impulzivní, velmi až vzteklá. A dokonce se zpětně domnívala, že tak moc usilovala například o tu pozornost maminky a o pozornost rodičů, že byla neskutečně žárlivá. Dokonce jednou, když maminka měla s tatínkem odejít někam na návštěvu, tak ji rozstříhala šaty a sobě ostříhala půlku hlavy. Takže byla opravdu divoká a zároveň bylo téma, na které v dětství nikdy nezavedla řeč. A to bylo ku podivu, jak má ráda svou maminku a svého tatínka.
Dostala jsem jméno podle Flammarionova románu Stella. Hrdinka románu je ovšem krásná, vysoká, blondětá dívka. Maminka si vždycky přála, abych taková byla i já. Nepovedlo se. Moje matka ovšem krásná byla. Jednou mi dokonce řekla, ani stín mé krásy nejsi. Ohradila jsem se, že mám aspoň šarm, který zas chybí jí.
Vzpomíná Stella Zázvorková v knize Stůl paní Stely. S maminkou měla tady zřejmě komplikovaný vztah.
Když si představíme, že tatínek vyšel v neděli s malou Stelou do Prahy, připojil se k ním kolega výtvarník Nejes Chleba, který měl na sobě plášť z Paříže a ved dvě dogy, a Stelin tatínek měl modrý oblek a žlutý plášť a ved chrta barzoje nebo nějakého podobného pejska, tak je nemohl nikdo přehlédnout. A když se vrátili v nočních hodinách domů, tak samozřejmě maminka spokojená nebyla. A Stella byla velký nespavec, takže ona ty první věmy má spojeny se záblesky, ze světly a dověděla se až později, co to bylo. Že vlastně jak byla nespavec a tatínek přicházel domů v noci, tak jí bavil, že nad postýlkou hýbal různými sklíčky, korálky, světýlky, odlesky a to bylo to, co si z toho dětství pamatovala, jako ten krásný věm toho světla a vždycky to pak připomínalo ty světla reflektorů. Ale maminka to byla jiná, mě třeba Stella strašně rozesmála, když mě říkala, no tak ona například na otázku, když jsem se jí zeptala, proč jsem chtěla něco vědět, tak ona mi odpovídala proto. Tak lze připustit, že měla pravdu.
Kdy se u Stely Zázvorkové začal projevovat vztah k divadlu?
Asi už v tom dětství, protože už u toho Ochotnického divadla se pohybovala, je slavná taková ta historka, jak jako malinká, myslím, že to byla teta, že ji na jevišti řekla fuj, když se k ní přiblížila, ale bylo to podvědomé. Myslím, že ten skutečný zájem přicházel až s tím dospíváním a to dospívání Stella neměla hezké. Ona i to dětství měla opravdu, jak jsem říkala, rudé. A i fyzicky, ona se nebála, ona třeba kočího, který byl koně, tak ona na něj zaútočila lahví od sodovky, která měla takový ten uzávěr, který vybuchnul a jemu zranil nohu a on se jí opravdu bál a křičel, vemte si toho ďábla, vemte si toho ďábla. Takže ona skutečně byla velmi temperamentní, divoká. A v tom dospívání na ní dolehl ten fakt rozchodu, nesouladu těch rodičů. Ona cítila velkou prázdnotu, takový diametrální rozdíl mezi tím, co cítila a co ve skutečnosti žila. A najednou to divadlo bylo něco, kde se cítila dobře, kde to byla ona, kde měla pocit nějaké pravdy.
Stella vlastně odešla z gymnázia, protože v té době přestala prospívat, pokusila se o přijímací zkoušky na konzervatoř, ty nedopadly dobře a nakonec se přihlásila k přijímačkám na Burianovu školu bez vědomí rodičů a na to vzpomíná takto.
Hned prvním vstupem jsem se zase uvedla. Na nohou maminčiny holinky, vycpané, chtěla jsem být vyšší. Na hlavu jsem si nasadila elegantní klobrc, naštěstí mi spadl hned, jak jsem vkročila na jeviště. Posadila jsem se nonšalantně na lenošku, ale neodhadla jsem vzdálenost a nohy i s holinkami vyletěly do vzduchu. Jala jsem se přednášet Horův most. Jedině přednes mi snad vyšel, protože jsem nakonec byla přijata.
Můžeme možná dnes jenom spekulovat, co by se stalo, kdyby ten přednes nevyšel a Stella by nebyla přijata. Měla nějakou záložní variantu?
Stella byla velmi chytré děvče, velmi dobře jí šly už tehdy jazyky, byla sečtělá, takže asi neměla záložní variantu vědomou, ale jistě by nebyl problém, tak jako pak byla celoživotně velkým vzdělancem, takže by se uplatnila, ale ona už byla opravdu nastartovaná na to divadlo a ten konkurs u E.F. Buriana jenom potvrdil to, co v ní bylo, jakási spontánnost, jakási síla a velké skryté drama.
I když ty její první herecké role byly z dnešního pohledu velice úsměvné.
No, musíme to brát, že to bylo studio mladých, že to bylo studio E.F. Buriana, takže oni tam začínali například s jejím celoživotním přítelem Vlastimilem Brodským a opravdu ty úlohy byly, že ona hrála, jak si s ní pak dělali legraci, že první představení a hned tři role v něm, no tak ta jedna byla třeba umyvadlo, lavor nějaký, pak tam hrála stoličku a nevím, co bylo to třetí a vím, že se smáli, že Broďa už měl mluvenou roli, protože dělal kliku a dělal cvak cvak.
U E.F. Buriana prožívali šťastné období, které bylo ale bohužel násilně přerušeno 21. března 1941. Stella Zázvorková na to vzpomíná takto.
Toho 21. jsem přišla do průchodu u rozvařilů ke vchodu do divadla a zůstala překvapeně stát. Celý průchod byl pokryt smutečními dvoulisty s fotografií Burianovy maminky, která mu zemřela. A všude byly rozházené noty. V tom od rozvařilů vyběhly kuchařky v bílých pláštích, vtáhly mě dovnitř a šeptali, co pak nevíte, že v divadle je gestapo? Vyvedli mě sklepením a vyvezli výtahem, kterým se od nich vozili sudy od piva.
Divadlo E.F. Buriana skončilo. Stella Zázvorková ve svém mladém věku plně oddaná tomu divadlu zůstala bez angažmá a samozřejmě byla hlavně válka, takže to byla velmi těžká doba. Ale oni si i v tom mládí nepřipouštěli to nebezpečí, stále chtěli hrát. A v roce 1941 potkala Josefa Šmídu, dalšího divadelníka významného, a začalo divadlo Větrník. Tam ona potkala další osobnosti, mezi nimi například svůj v uvozovkách osudový vztah herecký i soukromý Miloše Kopeckého.
A na to vzpomíná Stella Zázvorková takto.
No, hráli jsme Fausta. Já roli Markétky a Miloš Mefistofela. Zakoukali jsme se do sebe. Když se pak Miloš vrátil z koncentráku, zamilovala jsem se do něj znovu.
Píše se rok 1946, Stella je 24, ocitáme se v Praze.
Tady jsi, Stelo. Nechceš mi něco vysvětlit? Mami, promiň, ale nechápu, co bych ti měla vysvětlovat.
Ne. A to ti připadá normální, neukázat se tak dlouho doma?
Mami, o co ti jde? Vždyť víš, že jsem skoro pořád v divadle.
To tady i přespáváš?
To ne.
Tak kde trávíš noci?
Různě. Bydlíme u kamarádů.
Bydlíme?
No, já a Miloš.
Tak ty a pan Kopecký. V žádném případě. Podívej, děvenko, ty se teď pěkně sebereš a půjdeš se mnou domů.
Mami, je mi 24. Bydlet můžu, kde chci.
Říkám ti, že teď půjdeš domů.
Nepůjdu. A připrav se na to, že vás Miloš brzy navštíví.
Mm-hmm. A důvod?
Přijde tě požádat o mou ruku.
To má být vtip?
Vůbec ne. Budu se vdávat.
A taky se vzali, ještě téhož roku, svatba to byla veselá, oni hráli zrovna Švejka v divadle, takže Stella na vozíku, tlačená Milošem Kopeckým po Národní třídě s výkřiky na Bělehrad, opravdu jako vystřižené z divadla. Ale zas tak veselé to nebylo, protože oba ti dva mladí lidé nejenom, že byli zranění ze svých životů a životních zkušeností, ale asi si ani nedokázali představit, jak náročný život je čeká. A navíc Stella byla už těhotná v té době.
Později se jim narodila dcera Jana, která v 16 letech tragicky odešla z tohoto světa. Když jsem četla rozhovory se Stellou Zázvorkovou, tak byly často hodně otevřené. Vzpomínala na všechny blízké lidi, na svého bratra, rodiče, kolegy, ale o životě její dcerky nebo jejich společném životě do těch 16 let není téměř nikde zmínka. Proč o tom nechtěla mluvit?
Jistě v tom byla pěta, bolest a to téma nevyhledávala logicky. Ale já jsem s ní o tom mluvila poměrně často, většinou v nějakých tichých nočních hodinách a byly to krásné hovory. Dokonce si pamatuju, že jako mladička studentka, když jsem úplně poprvé se s ní setkala a poprvé jsem o ní psala, bylo to tehdy formou dopisu, takže na sedačce v jejím obýváku byly takové dětské hračky a když jsem přišla příště na návštěvu, tak už tam nebyly. Jakoby něco pojmenovala a uzavřela. Vím, že mi říkala, že se spolehla na toho 16-letého člověka a věřila, že má schopnost uvažování dospělého. A to, že byl ten tragický omyl. Ale jinak samozřejmě ta Jana byla velmi komplikovaná. Jak už jsem naznačila, oba rodiče byli komplikovaní, ona to zdědila. A ještě tam byl takový rys, že na svého otce skutečně žárlila. Žárlila na jeho slečny, upozorňovala na sebe a volala asi svým způsobem o pozornost.
S Milošem Kopeckým se Stella Zázvorková rozvedla v době, kdy ještě nebylo 30 let.
I když jsem se po rozvodu nikdy nevdala, vůči mužům jsem nezahořkla. Naopak, objevila jsem jejich svět a myslím, že jsou báječní. Když se žena zbaví svého problémového majetnického pudu, může se dokonce i stát, že u mužů rozpozná jejich podivuhodné vlastnosti.
Po smrti dcery Stella věděla dvě věci. Že už nikdy nebude mít žádné dítě další a že už se nikdy nevdá nebo nebude žít v nějakém společném svazku, společné domácnosti s mužem. Říkala, že by ho vlastně zničila, že si toho byla vědoma. A přátelství bylo to, co se jí stalo rodinou vlastně. Ona mi taky říkala, v tu dobu, kdybych si jenom trochu povolila, musela bych zešílet. A vážila si sama sebe, že vlastně neskončila jako troska. Ti přátelé jí velmi podrželi, protože v té době přišla rodina s nápadem, že by měla nechat divadla, protože znevažuje dceřinu památku. Tehdy Ota Ornest šel za strýčkem, který s tím přišel, a za tatínkem, za maminkou a řekl jim, že by jí tím definitivně zničili a oni tedy couvli. Stella potkala velké muže svého života, ať už to byli bratři Lipští v divadle Satyry, ale samozřejmě Voskovec, Werich a v těch dalších letech velký triumvirát Brodský, Menšík, Sovák a ještě pan Horníček a jistě další.
U Stely Zázvorkové možná jako u první herečky, jejíž osud připravuju do našeho cyklu Osudové ženy, vnímám skoro naprosté prolnutí osobního a profesního života, že vlastně herečtí kolegové se stali jejími blízkými přáteli.
No, oni doslova v tom bytě bydleli, i když tam nebyli. Oni tam teda bydleli i tak, protože Stela vychovala několik generací svých dětí, mezi které se i počítám, kdy jsme jako studenti chodili, ona nám vařila, ona nás učila stolovat, ona nám vyprávěla všechny ty velké příběhy a my jsme ji hltali. A nejenom to, obklopoval nás ten byt, ona tam měla fotografie všech svých velikánů, všech, které milovala. Formanem počínaje, ale konče třeba Kajzrem s Lábusem a naší obrovskou čuvlčici Agátou, která mezi Kajzrem a Lábusem sedí na křesle v Národním divadle. I to si tam dala. Prostě všechno, co do života patřilo, bylo tam. A veliký portrét, velikánský portrét jejího tatínka. A vy jste měla pocit, že všechny ty velikány znáte, že jste je všechny osobně poznala, protože jste jim byla tak nablízko se Stelou, že my jsme skutečně byli odchování její pamětí a jejím soužitím s celým tím obrovským světem bohémů, ale ono to mělo takovou výšku všechno.
Vy jste zmínila, že důležitým mužem v jejím životě, kterého obdivovala, byl také Miloš Forman. Píše se rok 1964 a Stela Zázvorková je právě s ním na chalupě režiséra Jána Roháče.
Stelo, volali z Prahy. Věru odvezli do porodnice.
Tak to šlo fofrem. No, budeš táta, Miloši.
No, právě. Nemůžu ji tam nechat samotnou.
Jo, chlapče, já tě chápu. Ale i kdyby ses rozkrájel, na to je ženská stejně sama.
Já vím, ale musím jet za ní.
Tak pojedeme hned.
Jo, jenom si zabalím pár věcí.
No, počkej, ale to chceš jet bez oběda, hladovej.
No, to vydržím. Nebo někam zajdeme po cestě.
Tak to nepřipustím.
No snad teď nezačneš vařit.
Mám tady vajíčko od sousedů. Udělám je míchaný. Budou na to tata.
Ty si poklad, Stelo.
No, ty žloutky jsou skoro oranžový. Ne jako z krámu. No ale podívej se na to.
Co pak?
Tohle vajíčko má dva žloutky.
Jo. No, to se někdy stává.
No ale tohle taky. Zase dva.
Nepovídej.
No Miloši, tohle je vyšší znamení, já nechci nic říct.
Ani to nevyslovuj. Stelo, jestli to budou dvojčata, tak seš bosorka.
To jsem.
A to se skutečně potvrdilo, že Stela Zázvorková byla bosorka, protože Miloši Formanovi se narodila dvojčata hned dvakrát.
Ano.
60. a taky 70. léta byla pro Stelu Zázvorkovou velice bohatá na filmování. Natočila mnoho slavných a oblíbených komedií. Jak na tohle období Stela vzpomínala?
To bylo úplně zásadní období. Vy jste už zmínila další jméno Jana Roháče. To byl takový, jako by ona říkala, Werichův syn. A vlastně oba ti muži odešli současně, myslím si, že tak měsíc po sobě. To byla pro ní další obrovská lidská ztráta. A ten dům, ve kterém bydleli, tak ona mi říkala, že tomu říkali dům hrůzy. A to proto, že to byl herecký dům, tam bydlelo spoustu jejich kolegů. Stela vařila, třeba se rozhodla, já nevím, ve dvě v noci, že upeče kachnu. A pekla do rána kachnu a my jsme ještě zažili takové jakoby nejenom ty vzpomínky, ale ty pozůstatky těchto dob, které ona se nám snažila doslova fyzicky přiblížit v tom bytě a v tom domě. Takže to byla krásná léta umělecká a ona se nikdy nevzdala i v těch pozdějších dobách takové té myšlenky a touhy, že zase ještě ty krásné, veliké úkoly přijdou. I když si pamatuju, že mi říkal Lojza Švehlík, že jednou v ABC, když hráli nějakou nekvalitní hru a on byl z toho zoufalý, tak jí říkal, Stelo, ale co máme dělat? Doslova tady budu citovat, říkal prostě, z hovna bič neupleteš. A ona křičela, Lojzo, musíš.
V roce 1977 se také natáčela Nemocnice na kraji města. Stela Zázvorková se tu znovu potkala s Milošem Kopeckým a my se ocitáme v zákulisí natáčení tohoto seriálu.
Tady jde o velký peníze, to si pište. Vy nám léta budete platit jako mourovatý.
Jen si poslušte, milostivá. A teď mě omluvte, musím jít poškodit dalšího pacienta.
Tak dobrý, ne?
Jo, ty jsi byla dobrá.
A ty snad ne?
Já tě mám pocit, že ten konec dialogu je na toho Strossmayera nějaký slabý.
Připadá ti to jako málo vtipný?
Já myslím, že na tomhle místě by to chtělo, aby tu ženskou konečně pořádně usadil. Tak, že by se nezmohla ani na slovo.
No, ale ve scénáři máš tohle.
To mám, ale je to málo. Hele, teď mě napadá. Co kdyby jí řekl něco jako, ať si teda k těm všem zločinům přidá ještě urážku na cti. A pak by s ní vyběhl, vy krávo nebeská.
Není to na Strossmayera moc skách.
Kráva nebeská, to je přece úplně jiná úroveň. Kráva je tvor vysoce užitečný a nebeská, to je tak nádherný slovo. Ale pojď, vemem si to ještě jednu.
No, Miloši, nemůžeme přece sami měnit scénář. Co by tomu Dudek řekl?
Tomu se to bude jedině líbit. Spolehni se.
Dobrý. Tak se připravíme, pojedem.
Tady jde o velký peníze, to si pište. Vy nám léta budete platit jako mourovatý.
Tak si teda k těm všem zločinům přidejte ještě jeden.
A který?
Urážku na cti. Vy krávo nebeská!
Beru.
Stella Zázvorková s Milošem Kopeckým spolu natočili několik nezapomenutelných rolí. A vlastně, když odešel ze světa Miloš Kopecký, přesně to bylo v den premiéry v Národním divadle, kde jsme se Stellou byli jako divačky, seděli jsme vedle sebe a ona se dozvěděla tu zprávu. Tak jsme po představení spolu ještě zůstali, můj muž ji tehdy odvez domů a já jsem se jí ptala, co jí odchází ze života s Milošem Kopeckým. A ona mi řekla nic. My jsme spolu mohli pracovat, mohli jsme spolu hrát, ale ten náš příběh byl uzavřen, jako když zavřete velký strhující román. To bylo ukončeno, to byla minulost. My jsme si sice po smrti dcery všechno vyříkali, ale dneska si uvědomuju, že můžu s tím dál žít, můžu všechno přijmout, ale nemůžu se tvářit, že některé věci mi nevadí. Vadí.
Jedním z posledních filmů, které Stella Zázvorková natočila, bylo v roce 2001 Babí léto. Byl to herecký koncert dvou celoživotních blízkých přátel, paní Stelly a Vlastimila Brodského. Hrála Stella Zázvorková v tomto filmu sebe samu, anebo byla na sklonku života úplně jiná?
Myslím, že tam bylo hodně z jejího pochopení a z její tolerance. Ona říkala, já jsem vlastně se oproti mládí, jsem se strašně vylepšila, já jsem strašně na své povaze zapracovala. Někdo k tomu potřebuje náboženství, mně k tomu stačil život. A vím, že mi říkala jednou, že ona se s blízkými neloučí, ale přitom, že nevěří, že se někde shledají a že život bude pokračovat. A já jsem si uvědomila, že mluví o těch nejbližších, nejenom přátelích, rodině, ale i té dceři, tak jsem se zeptala, a chtěla bys to? A ona mě překvapila, protože řekla, ne, někde ve mně je varovný signál, že by to bylo zbytečné a že bych chtěla spíš něco úplně nového. Takže mě utvrdila v tom, že vlastně s tím osobním údělem se nebylo lehké vyrovnat a vyrovnávala se až do posledních dnů.
Stella Zázvorková umírá v Praze 18. května 2005 v 83 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, publicistky Zuzany Maléřové.
Říkalo se, že Stella měla tělo Vericha a mozek voskovce. A ona, když o těch velikánech, ke kterým patřila, mluvila, tak o sobě říkala moje maličkost. Ale přitom byla pamětí celého toho jednoho století uměleckou a lidskou. Často jsem si připomínala její větu. Když nemůžeš milovat to, co si přeješ, miluj to, co máš. A ona to dokázala za všech okolností, i když to neznamená, že nebyla velmi bolavá, když nás všechny bavila a když se s námi smála.